Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfat 'ain innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepadanya di sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah terus menjaga nikmat ini ada pada kita dan mudah-mudahan kita bisa mensyukurnya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita masih meneruskan pembahasan yang sebelumnya yaitu tentang sujud sahwi. Sebagaimana disebutkan di pembahasan yang sebelumnya bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat karena lupa yang lupa tersebut menjadikan sholat seseorang menjadi cacat dan dengan sujud sahwi ini maka kecacatan tersebut bisa dihilangkan atau ditutupi. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, sujud sahwi merupakan permasalahan yang sangat penting untuk kita bahas. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sujud sahwi ini. Sampai ada beberapa ulama yang menulis kitab khusus yang membahas tentang sujud sahwi ini. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah. Dan ada juga ulama-ulama yang lain yang menulis kitab khusus tentang sujud sahwi ini karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada dalam sujud sahwi. Dan sebagai pengingat, ya, sebagai catatan, kitab yang terkenal yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yaitu Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membahas tentang sujud sahwi, ya. Tidak membahas tentang sujud sahwi sehingga yang belajar salat dari kitab atau buku tersebut maka dia masih harus menambah pengetahuannya tentang sujud sahwi ini dari kitab atau buku yang lain. Karena memang tidak dibahas di sana. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita kemarin sudah sampai pada pembahasan hadis-hadis inti yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Dan kita kemarin menyebutkan 6 hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Pembahasan sekarang tentang apa saja yang menyebabkan sujud sahwi. Apa saja yang menyebabkan sujud sahwi? Disebutkan di sini, yang menyebabkan sujud sahwi itu ada 3. Yang menyebabkan sujud sahwi itu ada 3. Yang pertama adalah kekurangan. Yang kedua adalah tambahan. Yang ketiga adalah keraguan. Kemarin disebutkan bahwa sujud sahwi adalah sujud di akhir salat yang disebabkan oleh lupa. Sekarang kita membahas ada 3 sebab sujud sahwi. Ada tambahan, ada pengurangan atau kekurangan, dan ada ragu. Tadinya dikatakan sebabnya lupa, kok sekarang dikatakan ada 3 sebab? Maka jawabannya, 3 sebab ini sebenarnya muaranya ke lupa. 3 sebab ini sebenarnya kembali kepada lupa. Misalnya, sebab yang pertama, sebab karena tambahan atau yang pertama sebab karena kekurangan. Maka sebenarnya dia lupa, akhirnya meninggalkan sesuatu yang wajib di dalam sholat. Atau meninggalkan sesuatu yang rukun dalam sholat. Sehingga akhirnya dia diperintahkan untuk sujud. Yang dimaksud dengan tambahan, yang dimaksud dengan kekurangan di sini adalah kekurangan yang disebabkan oleh lupa. Karena kalau ada seseorang yang mengurangi bagian dari sholatnya, baik itu yang wajib ataupun yang rukun, dengan sengaja, maka jelas sholatnya menjadi batal. Maka yang dimaksud di sini adalah kekurangan karena sebab lupa. Sehingga kekurangan di sini muaranya ke lupa atau kembalinya ke sebab lupa. Begitu pula dengan tambahan. Maksudnya adalah seseorang karena lupa akhirnya dia menambahkan sesuatu dalam sholatnya. Jadi kembalinya kepada lupa. Kalau misalnya ada orang, dia sengaja menambahkan sesuatu dalam sholatnya. Dia sudah tahu bahwa di sholat subuhnya, dia sudah sampai rakaat kedua. Dia sengaja nambah rakaat ketiga. Maka sholatnya tidak sah, batal. Maka yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah tambahan karena lupa. Yang ketiga, ragu-ragu. Ragu-ragu ini pun kembalinya kepada lupa. Karena dia lupa, akhirnya ragu-ragu. Jadi, 3 sebab ini, itu tidak menyelisihi definisi lupa dalam kata-kata lupa dalam definisi sujud sahwi. Saya ulangi, 3 sebab ini tidak menyelisih kata-kata lupa yang ada dalam definisi sujud sahwi. Karena 3-3-nya ini semuanya kembali kepada sebab lupa. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Sebab yang pertama, sebab pengurangan atau kekurangan dalam sholat. Ketika ada seseorang sholat, kemudian dia lupa, akhirnya mengurangi sesuatu dalam sholatnya. Maka, yang dikurangi dia tidak keluar dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, yang dikurangi dia adalah sesuatu yang rukun. Keadaan yang kedua, yang dikurangi oleh dia adalah sesuatu yang wajib. Keadaan yang ketiga, yang dikurangi dia adalah sesuatu yang sunnah. Maka, di setiap keadaan ini, ada hukum yang berbeda dalam sujud sahwinya. Yang pertama, apabila yang ditinggalkan adalah rukun. Apabila dia lupa, akhirnya meninggalkan rukun. Seperti misalnya, lupa ruku. Ruku itu rukun sholat. Seperti misalnya, lupa i'tidal. I'tidal itu rukun sholat. Seperti misalnya, lupa sujud yang kedua. Ya. Atau lupa duduk di antara 2 sujud yang kedua. Jadi sujud yang pertama langsung berdiri. Taib. Bagaimana kalau keadaannya seperti itu? Kita bagi keadaan ini menjadi 2. Keadaan yang pertama, apabila dia ingat sebelum naik dan membaca Al-Fatihah. Misalnya, ada orang, dia sujud. Sujud pertama. Setelah itu, dia beranjak untuk berdiri. Di tengah-tengah dia beranjak untuk berdiri, dia ingat. Saya tadi baru sujud sekali. Berarti ada rukun duduk di antara dua sujud. Dan ada rukun sujud lagi. Sujud yang kedua. Yang dia tinggalkan. Apabila keadaannya seperti ini. Maka dia diwajibkan untuk segera sujud. Dia diwajibkan untuk segera sujud. Dia diwajibkan untuk segera duduk. Ya, karena tadi dia sudah sujud, kemudian dia mau berdiri, dia ingat dia belum duduk dan sujud yang kedua, maka dia harus kembali ke duduk. Ini duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu dia sujud, kemudian baru berdiri. Setelah itu nanti dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Baik. Keadaan yang kedua. Apabila dia meninggalkan rukun sampai akhirnya dia sudah mulai membaca Al-Fatihah. Dia mulai membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru ingat. Ternyata tadi sujudnya baru sekali. Maka apabila keadaannya demikian, dia diwajibkan untuk meneruskan dan menganggap rakaat yang ada rukun yang tertinggal, menganggapnya tidak ada. Jadi seakan-akan rakaat sebelumnya tidak ada. Kalau itu rakaat yang pertama, berarti rakaat yang pertama dianggap tidak ada. Sekarang dia masih di rakaat pertama lagi. Kalau itu rakaat kedua, maka dianggap rakaat keduanya tidak ada. Dan sekarang dia masih rakaat kedua. Kalau itu rakaat ketiga juga demikian. Kalau itu rakaat keempat juga demikian. Ya dianggap tidak ada. Dan dia, kalau rakaat keempat tidak mungkin ya. Kalau rakaat keempat tidak mungkin karena tidak ada berdiri setelahnya. Ya, ketika rakaatnya ketiga, dia sudah terlanjur berdiri. Ya, maka dia diharuskan, dia terlanjur berdiri dan membaca Al-Fatihah. Maka dia diharuskan untuk kembali, diharuskan untuk meneruskan. Kemudian menganggap rakaat yang sebelumnya adalah rakaat yang batal, rakaat yang tidak ada. Baik, saya ulangi para jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah. Keadaan yang pertama yang ditinggalkan adalah rukun. Ketika yang ditinggalkan ini rukun, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia meninggalkan rukun, tapi belum sampai pada membaca Al-Fatihah di rekaat setelahnya. Belum sampai membaca Al-Fatihah di rekaat setelahnya. Maka dia diwajibkan untuk melakukan rukun itu. Kembali melakukan rukun itu. Kalau dia rupa i'tidal, ya berarti dia i'tidal. Kembali ke i'tidal. Kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Kemudian berdiri. Dan setelah itu dia sujud di akhirnya. Baik. Keadaan yang kedua, apabila dia lupa sampai sudah membaca Al-Fatihah di rakaat setelahnya. Kalau keadaannya seperti ini, maka dia diharuskan untuk meneruskan. Dan menganggap rakaat yang sebelumnya itu rakaat yang rusak. Sehingga dianggap tidak ada. Rakaat yang sebelumnya dianggap tidak ada. Kemudian dia menganggap rakaat itu adalah rakaat yang sebelumnya. Kalau dia lupanya di rakaat yang kedua, kemudian sampai dia berdiri membaca Al-Fadil di rakaat yang ketiga, maka rakaat itu dia anggap rakaat yang kedua. Nanti dia tasyahud lagi di rakaat yang kedua karena itu dianggap rakaat yang kedua. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi di akhirnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Keadaan yang berikutnya, ketika yang ditinggalkan adalah wajibnya salat. Seperti misalnya tasyahud awal. Tasyahud awal ini menurut sebagian ulama adalah wajib. Dia bukan sunnah. Dan dia bukan rukun. Tapi dia wajib. Apa bedanya rukun dengan wajib, Ustaz? Dua-duanya sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dalam sholatnya. Hanya saja kalau rukun, tidak bisa diganti. Rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Beda dengan wajib. Kalau ditinggalkan, dia bisa diganti dengan sujud sahwi. Di antara contohnya adalah tasyahud awal. Taib. Apabila ada seseorang lupa meninggalkan tasyahud awal, kalau dia lupa meninggalkan tasyahud awal sebelum dia berdiri sempurna dan membaca Al-Fatihah, maka dia kembali ke tasyahud. Dia kembali ke tasyahud awal dan tidak perlu sujud sahwi. Ada hadis khusus yang menjelaskan hal ini. Saya ulangi, kalau seseorang lupa tasyahud awal, dia berdiri tapi belum sempurna berdirinya, belum membaca Al-Fatihah, maka dia langsung balik ke tasyahudnya. Membaca tasyahud selesai, kemudian berdiri. Dan tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi di akhirnya. Baik. Keadaan yang kedua, apabila dia sudah berdiri sempurna dan membaca Al-Fatihah, maka dia diharuskan meneruskan sholatnya. Bagaimana dengan rakaat yang sebelumnya? Rakaat yang sebelumnya masih bisa dianggap ada. Maksudnya, dia tetap berada di rakaat yang ketiga sekarang. Kemudian di akhir dia diwajibkan untuk sujud sahwi, mengganti kewajiban yang dia tinggalkan karena lupa, yaitu kewajiban untuk tasyahud awal. Ya, ini yang berkaitan dengan kewajiban. Apabila yang ditinggalkan adalah kewajiban sholat. Keadaan yang berikutnya, yang ketiga adalah apabila yang ditinggalkan adalah sesuatu yang disunnahkan. Apabila yang ditinggalkan adalah sesuatu yang disunnahkan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, kalau sunnahnya itu ab'ad, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan ini pendapatnya ulama Syafi'iyah. Ini mereka jelaskan ketika mereka membahas tentang orang yang lupa kunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu bukan wajib. Ini yang perlu diingat dan perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena masalah kunut subuh ini masalah yang sering dijadikan sebagai alat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak dari kaum muslimin yang mengaku bermadzhab Syafi'i itu masih belum tahu bahwa kunut subuh dalam mazhab Syafi'i itu sunnah, bukan wajib. Itu sunnah, bukan wajib. Dan mereka mengatakan ini sunnah ab'ad. Sehingga ketika ditinggalkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Tidak wajib juga. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu semuanya sunnah. Tidak ada sujud sahwi yang wajib. Intinya, apabila ada orang sujud sholat subuh, dia lupa tidak kunut. Atau tidak kunut dengan sengaja. Kemudian tidak sujud sahwi juga. Dalam mazhab Syafi'i sah-sah saja. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Apabila yang ditinggalkan di dalam sholat karena lupa adalah sesuatu yang sunnah, maka ada sebagian ulama yang mengatakan tetap disyariatkan untuk sujud sahwi. Ada pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah itu memang boleh ditinggalkan. Sehingga, kalaupun ada seseorang meninggalkannya karena lupa, maka dia tidak perlu untuk sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sujud sahwi untuk sesuatu yang disunnahkan. Ya, walaupun ini pun sesuatu yang diperselisihkan lagi ya. Karena dalam mazhab Syafi'i tasyahud awal itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i tasyahud awal itu juga sunnah. Sehingga mereka mengatakan ada sunnah yang ketika ditinggalkan ada sujud sahwinya. Dan ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang lebih kuat Allah taala alam, sujud sahwi itu kewajiban. Ya, sujud sahwi itu kewajiban. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sekalipun. Ya. Tidak pernah meninggalkan sekalipun tasyahud awal di dalam sholatnya. Yang lebih kuat, tasyahud awal itu wajib, bukan sunnah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja. Pernah beliau meninggalkannya karena lupa dan akhirnya beliau sujud sahwi. Dan ini menguatkan juga bahwa tasyahud awal itu sesuatu yang diwajibkan. Taib, intinya, apabila ada seseorang meninggalkan sesuatu yang disunnahkan, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Karena memang sesuatu yang disunnahkan itu boleh ditinggalkan dengan sengaja, apalagi karena lupa. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sebab yang kedua, kita selesai dari sebab lupa yang menjadikan kurangnya sholat. Atau menjadikan seseorang mengurangi bagian sholat. Sekarang ke sebab yang kedua. Apabila seseorang dia lupa akhirnya menambah amalan dalam sholatnya. Apabila terjadi yang demikian, ya seperti misalnya seseorang sholat zuhur sampai di tasyahud yang pertama. Setelah itu dia salam. Setelah itu dia salam. Kemudian diingatkan oleh seseorang. Atau mungkin diingatkan oleh makmumnya kalau dia sebagai imam. Kita baru sholat 2 rakaat. Kita harus nambah 2 rakaat lagi. Kemudian meneruskan sholatnya. Bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Dia sekarang sudah nambah salam 2 kali. Sudah nambah salam 2 kali. Tapi tambahan ini bukan disengaja. Tapi karena dia lupa. maka dia diwajibkan untuk meneruskan. Dia diwajibkan untuk meneruskannya. Kemudian setelah itu dia sujud di akhir sholatnya. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi di akhir sholatnya. Pembahasan tentang ini di awal atau ini di apakah ini sebelum salam ataukah setelah salam, kita akan bahas di pembahasan yang sebelumnya. Tapi yang jelas, apabila ada seseorang karena dia lupa akhirnya menambah amalan dalam sholatnya, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Sebab yang ketiga adalah sebab karena ragu. Sebab seseorang sujud sahwi karena apa? Karena ragu. Misalnya, ada orang sholat zuhur. Di rakaat yang ketiga, dia lupa atau ragu-ragu. Di rakaat yang ketiga, dia lupa sehingga menjadi ragu-ragu. Apakah dia sudah di rakaat yang ketiga? Ataukah dia masih di rakaat yang kedua? Atau ragu-ragunya, apakah dia sudah di rakaat yang keempat? Ataukah masih di rakaat yang ketiga? Apabila ini terjadi pada seseorang, dan dia memang ya tidak yakin, tidak bisa sampai pada derajat yakin lagi, ragu, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Ya, dia diwajibkan untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Kalau misalnya ya dia ragu apakah tiga ataukah empat dan tidak bisa menguatkan salah satu dari dua kemungkinan ini, maka seperti yang kemarin kita bahas ya, dia mengambil kemungkinan yang paling kecil. Tiga atau empat berarti tiga. Kemudian setelah itu sujud sahwi di akhir sholatnya. Kalau misalnya dia bisa menguatkan salah satu dari dua kemungkinan, dia mengatakan bahwa kemungkinan besarnya ini rakaat yang keempat, maka dia ambil kemungkinan itu, rakaat yang keempat. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi di akhir sholatnya. Taib. Di sini disebutkan bahwa keraguan di dalam ibadah itu tidak dianggap dalam tiga keadaan. Keragu-raguan dalam sebuah ibadah itu tidak dianggap apabila termasuk tiga keadaan ini. Keadaan yang pertama, idza kana mujarrada wahmin la haqiqatalah. Dia hanya waham, hanya kemungkinan kecil sekali, waham. Dia di bawah syak, dia kemungkinan kecil saja. Seperti misalnya ada orang yang selalu was-was, sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit ragu, was-was dia. Kemungkinan-kemungkinan kecil dilihat oleh dia. Ini orang was-was, tidak melihat kemungkinan besarnya. Dia buta, tidak melihat kemungkinan besar, tapi matanya hanya melihat kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil, kemungkinan kecil, dilihat semuanya. Ini orang was-was biasanya seperti itu. Maka keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Ya, keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Kalau terjadi di dalam sholat, maka tidak menjadikan disyariatkannya dia untuk sujud sahwi. Karena dia mujarradu wahmin. Ini hanya khayalan. Ini hanya kemungkinan kecil. Maka itu tidak dianggap di dalam syariat. Kalau yang seperti ini masih dianggap, maka akan menyebabkan masyakkah. Ini akan sangat memberatkan kaum muslimin. Baik. Keadaan yang kedua, apabila keraguan itu menjadi sangat sering terjadi pada seseorang. Menjadi sangat sering terjadi pada seseorang. Ini juga banyak terjadi pada orang-orang yang sudah kena penyakit was-was. Setiap kali sholat, ragu. Ini rekaat kedua atau rekaat ketiga. Ini rekaat ketiga atau rekaat keempat. Setiap sholat ragu seperti itu. Maka keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Ya. Keraguan seperti ini tidak dianggap. Sehingga tidak menjadikan dia ya harus sujud sahwi. Keadaan yang ketiga, apabila keraguan tersebut terjadi setelah menjalankan sholat atau menjalankan ibadah. Ketika keraguan tersebut terjadinya kapan? Setelah menjalankan ibadah. Maka tidak dianggap. Kecuali kalau sampai derajat yakin. Jadi misalnya ya, ada orang selesai sholat, salam ke kanan, ke kiri. Setelah itu dia ragu. Ana tadi sudah tasyahud belum ya? Atau ragunya, ana tadi sholatnya 4 rekat apa 3 rekat ya? Tapi ini setelah selesai sholat. Dan dia tidak bisa memastikan. Maka keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Jadi dia tidak harus, misalnya kalau ragunya itu baru rekaat yang ketiga atau empat, dia tidak harus berdiri lagi menambah satu rekaat, kemudian tasyahud lagi, salam lagi. Tidak harus seperti itu. Karena ini terjadinya kapan? Setelah selesai sholat. Kecuali kalau dia, kalau ini menjadi keyakinan. Dia ragu, kemudian dia ingat-ingat. Akhirnya dia yakin bahwa dia baru 3 rekat. Akhirnya dia yakin bahwa dia belum tasyahud awal. Yakin, tidak ragu-ragu lagi. Maka apabila keadaannya seperti ini, ya dia harus melakukan konsekuensinya. Kalau misalnya dia tadi belum tasyahud, ya tinggal sujud sahwi. Tinggal sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali, kemudian setelah itu salam. Kalau misalnya dia yakin baru 3, berarti dia berdiri lagi. Takbir Allahu Akbar. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Kemudian tasyahud. Kemudian setelah itu, salam, sujud, sahwi, ya, kemudian duduk lagi, langsung salam. Itu konsekuensinya. Baik, para jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah, inilah 3 keadaan yang dalam 3 keadaan ini seseorang ya tidak menganggap keraguannya. Maksudnya keraguan di situ tidak ada konsekuensi hukumnya. Orang yang pertama, keadaan pertama, ketika keraguan tersebut hanya khayalan atau kemungkinan kecil, maka tidak dianggap. Yang kedua, apabila keraguan itu menjadi sering sekali terjadi pada seseorang. Maka keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Kemudian yang ketiga, apabila keraguan tersebut terjadinya setelah seseorang menjalankan ibadahnya atau menjalankan sholatnya. Taib. Yang berikutnya, apa hukum sujud sahwi? Apa hukum sujud sahwi? Sujud sahwi ini sunnah? Ataukah sujud sahwi ini wajib? Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sujud sahwi ini. Ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu wajib. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu sunnah. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu wajib. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hambali. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan perintah-perintah untuk sujud sahwi. Jadi ada banyak hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Dan banyak hadis tersebut datang dengan perintah untuk bersujud sahwi. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum apa? Hukum wajib. Selama tidak ada indikasi atau dalil yang mengubah hukum ini, maka kita harus berpegang teguh pada hukum ini. Yaitu bahwa perintah itu menunjukkan hukum wajib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sujud sahwi, maka sujud sahwi menjadi wajib. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan sujud sahwi ketika ada sebabnya. Ketika ada sebab untuk sujud sahwi, beliau selalu melakukannya. Kalau sujud sahwi itu sunnah, tentunya tidak demikian. Maka ini menunjukkan bahwa sujud sahwi itu wajib. Jadi beliau continue seperti itu, istiqamah. Kalau ada sebab sujud sahwi, beliau sujud sahwi. Tidak pernah sekalipun beliau meninggalkan sujud sahwi, padahal ada sebab yang menjadikan sujud sahwi disyariatkan. Maka ini menunjukkan, ini salah satu indikasi kuat bahwa sujud sahwi itu sesuatu yang diwajibkan. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu sunnah. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Dan ini salah satu riwayat ya dalam mazhab Hambali. Meskipun ini bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat ini berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyulqi asy-syakka wal yabni 'ala al-yaqin." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka hendaklah dia melemparkan keraguannya. Hendaklah dia membuang keraguannya. Dan hendaklah dia mengambil yang dia yakini. فَإِذَا سْتَيْقَنَا التمام سجد سجدتين. Maka apabila dia telah meyakini kesempurnaannya, maka dia sujud dua kali sujud. Fa in kanat salatuhu tammatan kanat ar-rak'atu nafilatan was-sajdatan. Apabila ternyata salatnya itu sempurna, maka rakaat tersebut menjadi nafilah, menjadi sesuatu yang disunnahkan. Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau misalnya ada orang sholat duhur di rakaat yang ketiga, di rakaat yang keempat dia ragu, ini rakaat ketiga atau keempat ya? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buang keraguan. Kalau di sini berarti yang diragukan adalah yang keempat. Kemungkinan ini rakaat keempat, dibuang. Sehingga dia menganggap itu rakaat yang ketiga. Setelah itu dia tambah satu rakaat lagi. Di sholatnya ini, ada kemungkinan dia sholatnya lima rakaat. Ada kemungkinan itu. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata sholatnya itu sempurna, sudah sempurna, sebenarnya dia tadi sudah rakaat yang keempat, tapi karena dia ragu, akhirnya dia menganggapnya rakaat ketiga. Ini maksudnya, kalau ternyata sholatnya sempurna. Kalau ternyata sholatnya sudah sempurna tanpa tambahan tadi, maka tambahan rakaat itu menjadi sesuatu yang disunnahkan. Was-sajdatan, was-sajdatani, kata Rasulullah, begitu pula dua sujudnya. Dua sujud sahwi maksudnya. Dianggap sunnah. Wa in kanat naqisatan kanat ar-raq'atu tamaman li salati. Kalau ternyata salatnya tersebut memang salat yang sebenarnya kurang, maka rakaat yang dia lakukan setelah ragu-ragunya itu menjadi penyempurna salatnya. Wa kanatis sajdatani murghimatay syaitan. Dan dua sujudnya itu menjadi sesuatu yang bisa menghinakan syaitan, sehingga tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi di sini ya disebutkan bahwa rakaatnya menjadi sunnah dan dua sujudnya juga sunnah. Sehingga ya para ulama ini menganggap bahwa sujud sahwi itu sunnah. Namun ada kelemahan dalam pendalilan ini. Ada kelemahan dalam pendalilan ini. Kenapa? Karena redaksi kanatir rak'ah nafilah was-sajdatan, bahwa rakaat itu menjadi rakaat yang sunnah, begitu pula sujudnya, begitu pula dua sujud sahwinya, ini menyelisih riwayat yang ada dalam kitab sahih. Riwayat ini kurang kuat karena menyelisih riwayat yang sahih. Walaupun secara sanad ya riwayat yang tadi itu hasan, bisa diterima, tapi pada redaksi itu ada riwayat yang lain yang lebih kuat yang tidak ada redaksi itu. Sehingga ada sisi lemah dalam pendalilan ini. Kemudian dalam hadis ini juga ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua keadaan. Keadaan yang pertama, sholatnya sebenarnya sudah lengkap tanpa harus tambahan satu rakaat lagi. Keadaan yang kedua, sholatnya sebenarnya kurang sehingga menjadi lengkap dengan tambahan satu rakaat tadi. Maka Di sini tidak bisa diumumkan ya, tidak bisa digeneralisir bahwa semua sujud sahwi itu sunnah. Bahwa semua sujud sahwi itu sunnah. Ini kelemahan sisi pendalilan yang kedua. Atau sisi kelemahan dari pendalilan ini. Kemudian orang tersebut juga tidak tahu mana kemungkinan yang lebih kuatnya. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu sunnah, ada sisi kelemahannya. Dari sini kita tahu bahwa pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu wajib, itu dalilnya lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika yang ditinggalkan adalah wajib, maka sujud sahwinya menjadi wajib. Ketika yang ditinggalkan adalah sesuatu yang diwajibkan dalam sholat, diharuskan untuk dilakukan dalam sholat, maka sujud sahwi menjadi wajib. Ketika yang ditinggalkan adalah sunnah, maka sujud sahwinya menjadi sunnah. Hanya saja pendapat ini hanya cocok untuk mereka yang mengatakan bahwa apabila ada sunnah yang ditinggalkan, maka ada syariat sujud sahwi. Padahal kita tadi sudah kuatkan pendapat yang mengatakan bahwa sesuatu yang sunnah, apabila ditinggalkan karena lupa, maka tidak perlu sujud sahwi. Karena memang sesuatu yang sunnah itu boleh ditinggalkan. Sehingga kalau kita sudah menguatkan pendapat bahwa yang sunnah itu tidak ada sujud sahwinya, maka pendapat ini menjadi kurang kuat ya. Karena tidak ada keadaan sujud sahwi karena sesuatu yang disunnahkan. Tidak ada sujud sahwi karena meninggalkan sesuatu yang disunnahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ini pembahasan yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Masih ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sujud sahwi yang berikutnya. InsyaAllah kita akan bahas di kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sujud sahwi. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang lupa di pertengahan wudu sudah membasuh rambut dan telinga sebanyak 3 kali ataukah kurang dari 3 kali? Apakah harus mengulangi wudu dari awal lagi atau melanjutkan ke bagian berikutnya? 6. Pertanyaan yang kedua, apakah pada saat sholat sunnah seperti sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, lalu kita lupa sudah 4 rakaat atau 3 rakaat, apakah dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz.
Coba diulangi pertanyaannya.
Pertanyaan dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang lupa di pertengahan wudu sudah membasuh rambut dan telinga? Apakah sudah membasuh rambut dan telinga sebanyak 3 kali ataukah kurang dari 3 kali? Dan ini bagaimana, harus mengulangi wudu dari awal lagi? Dan pertanyaan yang kedua, apakah pada saat sholat sunnah seperti sholat duha dan sholat tahiyatul masjid, lalu kita lupa sudah 4 rakaat ataukah 3 rakaat, apakah dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah.
Baik. Iya. Para jemaah sekalian rahimahullah. Pertanyaan yang pertama, apabila seseorang wudu ya, kemudian membasuh kepala dan mengusap telinga. Tapi dia lupa, apakah sudah membasuh 3 kali ataukah belum? Apakah bagaimana solusinya? Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, pendapat yang lebih kuat dalam masalah mengusap kepala dan mengusap telinga bahwa yang lebih afdal adalah dengan mengusapnya sebanyak sekali saja. Mengusapnya sebanyak sekali saja. Jadi tidak ada pengulangan dalam mengusap kepala dan telinga. Dan menurut pendapat yang mengatakan bahwa disunahkan untuk diulangi 3 kali juga, maka itu pun bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban. Maka ketika selesai wudu, ya kemudian ada keraguan yang seperti ini, maka tidak ada masalah sama sekali. Tidak perlu mengulangi wudunya. Tidak perlu mengulangi wudunya. Karena pertama, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kepala dan telinga itu cukup sekali. Ini yang lebih kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukannya demikian. Kemudian yang kedua, bagi ulama yang mengatakan juga disyariatkan untuk mengulangi 3 kali, itu pun sunnah, bukan wajib. Mereka juga mengatakan sekali cukup. Maka ya sehingga tidak harus mengulangi wudunya dan tidak perlu ya. Tidak perlu mengulangi wudu. Taib. Pertanyaan yang kedua tentang salat duha. Salat duha atau mungkin salat qabliyah zuhur ya. Dia tadi penanya tadi bertanya gimana kalau lupa apakah rakaat ketiga ataukah rakaat keempat. Pertanyaan ini hanya terjadi pada orang yang salat duha 4 rakaat dengan 1 salam atau salat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. Karena kalau dia 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka tidak ada keraguan 3 dan 4. Tidak ada keraguan ini apakah 3 ataukah 4. Dan saya ingin sampaikan bahwa yang lebih afdal ketika sholat sunnah adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Yang lebih afdal ketika sholat sunnah adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan dengan cara seperti itu, ya, kita keluar dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Dengan cara seperti itu, kita keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan ada riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, ada tambahannya salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga ini yang lebih afdal. Ya jangan menggabungkan 2 rakaat, 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Padahal itu bukan sholat wajib. Saya katakan jangan di sini, ya bukan pengharaman ya. Tapi sebaiknya. Sebaiknya kita ambil yang lebih afdal, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik, kita kembali ke penanya. Dia ternyata ragu, 3 atau 4. Dia salatnya 4 rakaat, dia ragu 3 atau 4. Apakah diwajibkan untuk sujud sahwi? Jawabannya, iya. Kalau dia ragu 3 atau 4 dan tidak ada kemungkinan yang lebih besar, maka dia ambil kemungkinan yang paling kecil. Iya. Tidak ada kemungkinan kuatnya, apakah kemungkinan kuatnya itu 3 ataukah kemungkinannya itu 4, kemungkinan kuatnya itu 4, maka ambil kemungkinan yang paling kecil. فَلْيُلْقِ الشَّقَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنْ. Buang yang diragukan. Ambil yang diyakini. Dan yang diyakini itu yang lebih kecil. yaitu 3. Kemudian setelah itu dia nambah 1 rakaat lagi. Kemudian setelah itu dia sujud sebelum salam, ya. Dia sujud sebelum salam. Sujud sahwi. Baik. Apabila setelah dia ragu antara 3 dan 4, dia ingat-ingat, dia sampai pada kemungkinan kuatnya itu 4 atau kemungkinan kuatnya itu 3. Intinya dia bisa menguatkan salah satu dari 2 kemungkinan ini. Maka pilih yang dia yakini, kemungkinan kuatnya. Pilih kemungkinan kuatnya. Kalau 4 ya pilih 4. Kalau bisa sampai pada kemungkinan terkuat seperti ini, ya, maka dia lakukan sesuai dengan kemungkinan kuatnya, kemudian setelah itu sujud sahwi, tapi setelah salam. Sujud sahwi, tapi setelah salam. Ini akan kita bahas ya, di permasalahan atau pembahasan yang berikutnya, atau di pertemuan yang berikutnya, kapan sujud sahwi? Apakah sebelum salam, ataukah setelah salam? Ya, di antara contohnya seperti ini. Apabila dia sampai pada kemungkinan terkuat, setelah dia ragu, maka lakukan sesuai dengan apa yang menurut dia adalah kemungkinan terkuat. Setelah itu, dia sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Jadi salam dulu, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian langsung salam lagi. Ini afdalnya seperti itu. Walaupun boleh dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi demikian para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Dan karena ini adalah hari terakhir di bulan Sya'ban dan besok adalah bulan Ramadan, maka ana berpesan kepada antum dan antunnya semuanya untuk benar-benar menyambut bulan Ramadan dengan jiwa yang bahagia dan benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan sebagai musim untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita lebih malas daripada bulan-bulan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang benar-benar bisa kita nikmati dengan amalan-amalan ibadah yang nantinya bisa memuliakan kita. Demikian, Allah ta'ala alam, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan Allah berkahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.